አስርተ ሐሙስተ ሰነ ማዓት ሰማታት ክልል ትግራይ አብ ከተማታት መቀለን ሐውዜንን ብዝተፈላለዩ ስነ ስርዓት ብቅድሚት ማለት ቀዳም ተኸቢሩ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዓዊሱ ዓለውት መራሕቲ እቲ ክልል ስድራ ስዋዓትን ኩልኣቱ ኩናትን ኣብ እግሪ ሓወልቲ ሰማዕታት ዕታር ዕንበባ ኣንቢሮም ምልጌታ ፅባሕ ተወሳኺ ኣለዎ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መዓልቲ ሰማዕታት ዝዝከር ኣብ ሓውዜን ዝተፈፀመ ዘስካሕክሕ ደብዳብ መፈርቲ እንዝክረሉ ኢሎም እዚ መዓልቲ ሰማዕታት ድማ ተጋሩ ሰማዕታት ጥራሕ ዘይኮነስ ካልኦት ምሳና ኣብ ሓደ ዕላማ ሓቢሮም ዝተሰዉ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዝዝከረሉ እዩ ብምባል ገሊፆም እዮም። ብመስዋዕቲ ወገናት ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ትግራይ ኣብ ዝሓለፍ 27 ዓመታት ኣብ ልምዓትን ሰላምን ለውጢ መፂ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዝሕዚ እዋን ግና ሕማቅ መሪሕነ ዝፈጠሩ ስእነት ሰላም ኣለዩ በዚ ድማ ፌደራላዊ ስርዓትን ሕገ መንግስቲ ዝሃገርን ዘፍርሱ ጉዕዞ ይመፅእ ኣሎ ክብል እዮም ተዛሪቦም። ቀፃሊ ዓመት ዝካየድ መረፃ ኣመልኪቱ ድማ እቲ መረፃ ኣብ ግዜ ዝካየድ ናይ ውድቦም ቅዋም ምኳኑ እዮም ተዛሪቦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እውን መልእክቲ ኣመሓላልፎም እዮም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መልእክቶም ህዝቢ ትግራይ ንብዙሕ ዓመታት ምስ ካልኦት ስልታት ኢትዮጵያ ብምኳን ሓድነትን ሉዓላውነትን ኢትዮጵያ ምሕላው መስዋዕቲ ዝተፈለ ህዝቢ እዩ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓድነት ዝተመስረተ ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ንምህናት ድማ ዝሰርሐ ኢሎም ኣብ መስል ዓርሲ ውሳነ ዝተመስረተ ናይ ሓደ ናይ ፖለቲካን ኢኮኖሚን ማሕበረሰብ ምምስጋር መስዋዕትነት ከፍል ኢሎም 15 መዓልቲ ሰማዕታት ትግራይ ንምዝካር ዝተመረፀሉ ምክንያት ድማ ኣብሳዕለት ብዙሓት ህዝቢ ሓውዜንን ከባቢያን ኣብ ዕዳጋ እናሓደ ብመሰርቲ ውግእ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ዝተጨፍጨፍሉ ስለዝኮነ እዩ መዓልቲ ሰማዕታት 15 ዝተመረፀ ክብሎም ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መልእክቶም ዝገለፁ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ምልጌታ ፅቡሓ መቐለ።